12. března 2020 Základy křesťanského života 10 Uzdravení. Já tohleto téma mám moc rád, ale dřív jsem ho neměl úplně nejradši. A sice proč? Protože mluvíme o uzdravení a to znamená, jestliže Bůh uzdravuje, tak se to nějak musí dít a nesmí to být jenom teorie, že jo? Zvlášť jsem neměl rád, jednou jsem byl nemocný dokonce na tu lekci, jo? Takže to bylo pro mě nepříjemné, ale chci o to poctivě probrat. Jednak jsem zažil spoustu zázraků, úžasné věci v tom uzdravení, ale taky jsem zažil, že lidi nebyli uzdraveni, přestože jsem si to moc přál, aby byli. Takže dnes poctivě o uzdravování. Zvlášť dneska, když máme tu už pandemii, ne jenom epidemii, tak je to asi aktuální téma. Možná jste se někteří báli, já třeba jo, a teprve jsem si to musel nějak projít, abych měl nějaký střízlivý postoj, ale paniku jsem neměl, ale bylo mě to nepříjemné a měl jsem starost s tím koronavirem. U nás vlastně v naší zemi to uzdravení je něco strašně důležitého pro lidi, protože nemají nic většího. Jsou větší věci, než je uzdravení. Například mistr Jan Hus položil život pro něco, co pro něj bylo nesmírně důležité a to nebylo zdravíčko. Nebylo to. A jsou lidé, kteří hodně investují, mají naděje, mají ideály a je to pro ně důležitější než zdraví. Takže to říkám, ale pro většinu lidí to zdraví je strašně důležité. Přeje starší generace, lidé si přejí hlavně to zdravíčko, že jo. Slyšeli jste to někdy? I mladé dámy jste slyšeli hlavně to zdravíčko? Nebo to... No, prostě starší lidi se takhle zdraví. Potom, v nějakých takových tradičně křesťanských kruzích je takový slogan, koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje. Slyšeli jste to někdy? To je takové zvrhlé náboženství, jo? Když si člověk neví rady s tím, že lidi jsou nemocní, když nevěří, že je možné se modlit za uzdravení, tak potom... A je vidět, že někdo, kdo je pobožný, je nemocný, tak takhle si to ty lidi vykládají. Ale je to špatně, protože Bůh přináší to uzdravení lidem, kteří mu patří a chce to dát všem dokonce. Akorát, že ne všichni si to vezmou. Takže koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje, je úplně nebiblická věc. No a taky, co je typické pro náš národ, v našem národě mají obrovskou popularitu ti okultní léčitele. Jo, to je opravdu pojem a já jsem zažil, měli jsme kancelář tady v Libni, ve stejném domě, kde byl nějaký léčitel a já jsem viděl ty zoufalé lidi, kteří k němu přicházejí a já jsem to viděl, že on vlastně jim nemůže nic nabídnout, akorát že od nich odčerpá peníze. To léčitelství je velice negativní věc a škodí to a neprospívá to. Byli také někteří léčitelé, kteří nebrali za to peníze. Jo? Takže i léčitelé, přestože škodí těmi svými praktikami, ale někteří vědí, že neškodí, nebo si myslí, že neškodí, tak i někteří z nich můžou být idealisté. Jo? Vybude film o tomhle čiteli Mikoláškovi v Jenštejně a to asi byl idealista. To jsem zvědav teda, co to bude, jak to bude vypadat ten film. Podíváme se na původ nemocí. Jak to bylo při stvoření? Bůh hodnotí svoje stvoření a Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. Jo, to bylo před stvořením člověka. Prostě, co Bůh udělal, bylo dobré a ta nemoc není dobrá. Máte rádi někdo nemoc? Není to dobrá věc. Je fakt, že z nás příbuzný mého spolužáka se činil nemocným, aby získal od pojišťovny nějaké peníze. Jo? Tak ten měl rád tu nemoc, ale myslím si, že spíš to měl kvůli těm penězům a ne kvůli té nemoci. Jo? Takže kdyby měl rád tu nemoc, tak už vlastně ani nepotřebuje ty peníze. Že? No, takže v tom božím stvoření, které je dokonalé, tak tam není místo ani na nemoc, ani na smrt, ani na trápení. A Bůh, to, o co jsme přišli tím, že jsme ho opustili, tak nějakým způsobem nám vrací a jednou to bude naplno. Ta obnova všech věcí bez toho trápení. Jo, takže jenom abyste se podívali na to, že opravdu tam nebyla žádná chyba a ta nemoc nepatří do toho božího plánu nebo do toho božího záměru. No a tady jsem našel jeden verš ze Skutků 10:38 a tam se praví. Bůh pomazal duchem svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí ďábla, protože Bůh byl s ním. Tenhle verš už jsem jednou zmiňoval, tam je vlastně otec, syn a svatý duch dohromady, jo? Že spolu působí. Ale tady se na to můžeme podívat zase z jiného hlediska. Máme tam, že vlastně uzdravoval ty, kteří trpěli pod mocí ďábla. Takže vlastně kdo je nemocný, tak trpí pod mocí ďábla. Jo? To z tohohle toho verše vyplývá. A je ještě víc takových míst, ale já na to úplně nemám čas, abych to tady všechno probíral. Jo? Ale jsou skriptička, doporučuji, je tam víc veršů, které toto jednoznačně potvrzují. Nemusel jsem nějak moc těžko to hledat, abych dokázal, že nemoc nepatří do toho původního božího plánu. No a když člověk opustil Boha a přišla nemoc a různé zlé věci do jeho života. Ale Bůh přichází člověku, nejdřív s člověkem jedná prostřednictvím toho izraelského národa, vstoupí do smlouvy s Izraelci a vlastně obnovuje nějaké ty věci, které byly dřív. Tady se můžeme podívat do 2. Mojžíšovi 23:25. Budete sloužit Hospodinu svému Bohu a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Odstraním ze tvého středu nemoc. Jo, takže přestože nemoc byla realitou, tak Bůh přichází v rámci té smlouvy a slibuje těm Židům, když budou sloužit Hospodinu, to je taková maličkost, jo, nebo taková, vlastně bez toho to nemá smysl, bez toho není žádná obnova těch věcí. Ale když budou ti Židé sloužit Hospodinu, tak nebudou nemocní. Když chodili po té poušti, tak jednak nebyli nemocní a jednak ani se jim neopotřebovávaly boty, oblečení vypadalo jako nové pořád. Jo? To jsou ty věci, když přichází Bůh a když napravuje to, co se nepovedlo. No a teďko se podíváme do 91. žalmu. Tam je krásné zaslíbení. Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště, pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. Jo, ani koronaviru, to by tam klidně mohlo být, jo, ten koronavir. Protože to je něco takového, že ta nákaza, která se šíří zhoubu za poledne, no, když lidi přes kapénky posílají ty viry nebo nějakým dotykem, přes kliku a podobně. Jo? Takže Bůh slibuje tomu, kdo se ho drží, že ho tohleto ochrání a že se nemusí bát. To je pěkné zaslíbení, ne? Já to beru. No a ještě se podíváme do Žalmu 103. To je zase podobná věc ilustrovaná. Bůh odpouští všechny tvé viny, on uzdravuje všechny tvé nemoci. On vykupuje z jámy tvůj život, to znamená z hrobu, korunuje tě milosrdenstvím a slitováním. Jo, to je nádherné zaslíbení. Ten 91. žalm, to není výjimečná věc o tom, že Bůh je dobrý, že dělá dobro pro ty, kdo mu patří, tak o tom je celá Bible. A tady se mně líbí to, že dohromady je odpouští všechny tvé viny a uzdravuje všechny tvé nemoci. Ono se to někdy rozpojilo a pak z toho je to úsloví, koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje. A křesťané, když viděli, že se pomodlili za uzdravení a nebyli uzdravení, tak časem, pokud se ta zkušenost opakovala, tak si nechali aspoň to, že odpouští ty naše viny. Ale jenom, že to je všecko jedním dechem, protože to je jeden Bůh, který prostě pro nás chce dobré. A nejenom, že nám chce dát věčný život, ale chce, abychom měli požehnání i tady na tom světě. Takový prostě je. A jestli čteme Bibli, tak to tam vidíme. A když náhodou naše zkušenost tomu neodpovídá, tak my se musíme srovnat s tou Biblí. No a teďko bych už šel blíž k tomu uzdravování vlastnímu. A sice jsou tady dvě takové linie. Jedna ta linie je, že uzdravení je součástí Božího království a druhá ta linie je, že nás uzdravili Ježíšovy rány na kříži. Jo? A oboje dvoje nějak patří k sobě, ale už i kdyby bylo jenom jedno, tak to úplně stačí. Jo? Takže teď se podíváme do Jana 14. kapitoly 8. až 9. verš. Filip Ježíšovi řekl, pane, ukaž nám Otce a to nám stačí. Ježíš mu řekl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mě nepoznal. Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říkat, ukaž nám Otce? Ježíš přišel, přinesl to Boží království, představil nám ho, nepřinesl ho v plnosti, to teprve přijde a přichází, ale to propojení tady je, ten Hospodin, který uzdravuje lidi, kteří za ním jdou, a Ježíš, který uzdravoval, to, že uzdravoval, tak to nebylo, on nefungoval jako léčitel. On fungoval jako ten, kdo ukazuje toho Boha, který uzdravuje a který nám dělá dobré věci. Jo? Takže to je ta nádherná věc, že v Ježíši, u těch léčitelů, tam vlastně jde jenom o to, aby ten člověk byl uzdravený a ještě to často není, anebo tam jsou v tom problém. Potom. Ale u Ježíše jednak chce, aby nám bylo dobře, ale jednak je to součástí něčeho většího a sice, že chce ukázat tu Boží lásku a že to není jenom uzdravení pro chvíli, ale že je tady ta Boží láska, která trvá na věky. Jinak řečeno, 1. Janova 3.8. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil skutky ďáblovi. Jsme zase zpátky když jsme si ukázali, že vlastně Ježíš uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí ďábla. Jo, tak to je zase totéž. V tom písmu ty věci jsou z různých pohledů připomínány a tohle je opravdu nesmírně podstatná věc. Bůh nechce, aby nám bylo špatně. Někdy je nám špatně, protože žijeme na světě, který je porušený, ale Bůh má pro nás dobré věci a určitě směřujeme k těm dobrým věcem, ale chce, aby nám bylo dobře i tady na zemi a pomáhá nám. A trápení je dočasná věc z toho pohledu Boží dobroty. Tam je o tom udolí stínu smrti, to je v 23. žalmu. Údolí se přejde, jo? Že to není něco trvalého, jako ten křížek z toho přísloví. No a teďko se budeme dívat na to, jak Ježíš přinášel to Boží království. To uzdravování byla jedna z nejdůležitějších věcí, kde to Boží království se projevovalo. Představte si, že byste byli těžce nemocní a teďko byste se setkali s Ježíšem, už byste slyšeli nějakou tu fámu, jo, že tady je nějaký léčitel, který chodí po vesnicích a spousta lidí tam chodí za ním a on je všechny uzdravuje. Jo, a měli byste naději a pak byste se s ním setkali a byli byste uzdraveni. Jo? Doktoři by vám nemohli pomoct. Bylo by to beznadějné a najednou je tady někdo, kdo vám opravdu pomohl. Takže to je opravdu, že ten Bůh je svrchovaný, je to pán života a smrti a je pán nad nemocemi, nad vším, nad jakýmikoliv okolnostmi. Jo? A to Ježíš vlastně ukazoval. Tady vám přečtu z 4. kapitoly Matouše, 20. až 34. verš, o tom uzdravování je strašně moc v písmu. Jo? Já jsem si potrhával v Novém zákoně místa, kde je o uzdravování, to jsem si potrhal jednou barvičkou, modrou, tady jsem zvolil zelenou, jo? Protože zelená je barva života, ale já jsem si to potrhal modrou a taky je to asi čtvrtina vůbec všeho toho textu, těch evangelií. Jo? Je to toho strašně moc. By stačil jenom jeden příběh, ne? Prostě pro ty autory to bylo důležité. Ten Matouš, on zažil ty úžasné věci, často popisuje takové ty napínavé, složité případy toho uzdravení. Jako já si taky spíš pamatuju to uzdravení z rakoviny té naší sousedky, než když někdo byl z nějaké lehké nemoci uzdraven, jo? Zřejmě po týdnu nebo tak. Ježíš procházel celou Galileí, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinesli k němu všechny nemocné, kteří byli sužováni rozličnými nemocemi a trápeními, démonizované, náměsíčné i ochrnuté, a on je uzdravil. Jo, tady prostě to byla obrovský věhlas. Jo? Po celé Sýrii to bylo mimo, to bylo zahraničí. Jo? Takže jako kdyby byl u nás, tak vlastně by se to i v Německu rozhlásilo, jo? Nebo na Ukrajině. A teď k němu přinášeli ty nemocné a když se k tomu podíváme, když se na to podíváme, jo, tak tam je, že uzdravoval každou nemoc a každou slabost, přinesli k němu všechny a on je všechny uzdravil. Jo? Právě, že takhle to ještě nezažíváme zatím u nás ve sboru, že uzdravený je někdo. Ale tady Ježíš uzdravoval všechny a těch míst v písmu je mnoho. Já to mám moc rád, jo. To je prostě nemožné z lidských sil udělat, ale Ježíš to prostě dělal. Takže písmo má rádo to slovo všechny. Přepravili se a dorazili k zemi u Genezaretu. Jakmile ho muži z toho místa poznali, poslali zprávy do celého okolí. Přinesli k němu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli jen dotknout částního šatu. A všichni, kdo se dotkli, byli uzdraveni. Jo? To obrovské očekávání, všechny nemocné, jo? Kde kdo byl nemocný, tak ho tam prostě přinesli. Jo? Takovou víru ti lidé měli, protože měli zkušenost. No a všichni, kdo se ho dotkli, byli uzdraveni. Jo, to je obrovská věc. No a teďko jdeme dál tím, tou procházkou, tím toho procházíme se Božím královstvím. Ježíš si zavolal svých 12 učedníků a dal jim pravomoc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a aby uzdravovali každou nemoc i každou slabost. Jo? Mimochodem, zase tady máme každou nemoc a každou slabost, jo, je to jasný? Třeba jste si toho nevšimli, když jste to tak jenom četli, a nebo jste to nebrali vážně, ale opravdu prostě to je síla. Ale jenom, že Ježíš, teď už to nedělal Ježíš, a on si zavolal ty své učedníky, ty apoštoly, a dal jim tu moc, aby dělali to samé. Jo, a potom si zavolal 72 učedníků, o tom jenom u Lukáše, taky je poslal, aby dělali to samé. Tam už nebylo o těch démonech. Jo? Tam, ty jenom už uzdravovali, ale potom se tam zase píše, že taky vyháněli démony a že z toho měli obrovskou radost. Že přestože Ježíš jim to neřekl, ať vyhání ty démony, tak oni je vyháněli a ty démony odcházeli a ti psychicky nemocní lidé byli osvobozeni. A to je prostě Boží království. Prostě to jede. Takže to je Boží království, jak to funguje, ta Boží přítomnost vlastně se dotýká všeho a jak to Boží království prosakuje do té společnosti, tak s ním prosakuje taky to uzdravování. Jo? Dneska je to na nás, přátelé, to ještě se k tomu vrátím. Jo? A teďko Kristus na kříži nás uzdravuje. To království, tam se valí ta moc a vlastně to všecko nějak poznamenává. Ale něco se stalo na kříži a podíváme se do 53. kapitoly Izajáše, do 4. až 5. verše, kde Izajáš prorokuje o tom, co bude, co Ježíš pro nás udělá na kříži. Byly to naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl. A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. Tak tady vlastně několik set let, 700 let předtím, než došlo k tomu ukřižování, na tom kopci Golgotě za hradbami Jeruzaléma, tak ten Izajáš už to viděl, že se tohle to stane. A je tady jednak to uzdravení z těch nemocí a jednak to, ten trest za naše viny, za ty naše přestoupení. Jo? Takže zase, jako jsme měli v tom žalmu 103, uzdravuje tvoje nemoci a odpouští všechny tvoje hříchy, tak tady to máme zase znova u toho Izajáše. A jsou, prostě to tam je. Někomu stačí ten věčný život a to, že vlastně jsme zachráněni pro tu věčnost. Ale nemusíme se s tím spokojit a můžeme si dojít i pro to uzdravení. Opravdu je to naprosto neklamná věc, že to Ježíš pro nás na kříži dobil. Aby nemohlo dojít žádné nejasnosti, když Ježíš uzdravoval Matouš 8, 16 až 17, tak tam se píše, že se vlastně naplnilo to proroctví Izajáše. Jo, takže nejenom, jsou dokonce křesťané, kteří říkají, že to uzdravení těch našich bolestí, jo, a nemocí, že to je jako kvůli tomu hříchu, jo, a ne skutečných nemocí. Ale ti pánové špatně znají Bibli, protože tady je to úplně jasné, černé na bílém, že Ježíš uzdravoval, tady neodpouštěl hříchy, prostě uzdravoval, vyháněl démony a tím se naplnilo to Izajášovo proroctví. To je strašně důležitá věc, abychom se nenechali zvykat, když by vám někdo řekl, kde pak, to jde jenom o ty, o to vysvobození z těch hříchů. Takže Ježíš opravdu se rozhodl obnovit všechno. Nestačí mu to, že jsme dostali vstupenku do nebe, jestli jsme ho přijali a jestli ho posloucháme, jestli ho chceme poslouchat, ale dostali jsme i požehnání tady a to zdraví k tomu nějakým způsobem patří, bez ohledu na to, jak to zrovna vypadá. No a teď se podíváme na takovou důležitou věc, jak vlastně přijmout to uzdravení. Nabízím vám 5 způsobů. Jo? Ten první způsob je osobní modlitbou víry. Vidím, že na mě něco leze, tak se modlím, hledám Pána Boha a přijmu to uzdravení. Já jsem dřív býval víc nemocný než teďko a řekl jsem si, co teda, když to takhle vím v Biblii, že to uzdravení je k dispozici, tak právě jsem si četl, zvlášť když jsem byl nemocný, když na mě něco vezlo, tak jsem si četl ty věci z písma a potrhával jsem si v evangeliích všechno, co bylo, co se týkalo toho uzdravování. Jak Ježíš uzdravoval, co se tam o tom píše. Jo? Takže tímhletím způsobem jsem postupoval a jednoho dne se stalo, že jsem měl rýmu a pomodlil jsem se a rýma zmizela. To mě hrozně pozbudilo. A taky mě Pán Bůh ukazoval, že je dobré, když chodím včas spát a nejedu moc přes půlnoc, to je všechno uměrně věku. Jo? Dřív to asi nebyl problém, ale potom už to byl a potom přizpůsobil jsem se a v podstatě chodím spát kolem půlnoci a to mě taky pomáhá. Jo? Takže tohle to je taková moje věc, co mě pomáhá v té víře, ale neříkám, že vždycky, když mám rýmu, takže jsem uzdraven. Jo, to neříkám, ale zažil jsem to, když to bylo poprvé, nesmírně mě to překvapilo. Jo, to jsem fakt nečekal, že to hned přestane. Ale přestalo. Moc mě to povzbudilo. No a co je to ta modlitba víry? O tom už jsme mluvili, o víře jsme mluvili na 3. setkání a tohle to je taková velmi důležitá pravda o víře. Marek 11:24 učí víru učedníky. Věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali a budete to mít. Jo? Tam jde o to, že předtím, než to dostanete, tak věříte, že už jste to dostali. A na tomhle tom základě se modlíte. Tahle ta modlitba za uzdravení to není škemrání. Jo, jsou lidé, kteří škemrají o to uzdravení, nebo že tak, kdyby si na mě náhodou vzpomněl. Ale Pán Bůh není zapomnětlivý. Ví o každém z vás to, všecko ví, jo? Že vás tohle to třeba nezajímá, jo? Nebo nějak všechny detaily, všecko zná. Ale on nečeká na to škemrání, ale on hledá to, že mu důvěřujeme a jestli je to dobrý otec, tak ho můžeme poprosit a poděkovat mu za to uzdravení. Jo, modlitba víry děkuje už předem. Takže osobní modlitbou víry. Další možnost je, když je někdo nemocný a asi dost nemocný, že se s tím nějak nedokáže vypořádat, tak může zavolat starší zboru, ty ho pomažou olejem. K tomu je v Jakubově listě. Je někdo mezi vámi nemocen? Zřejmě to nebylo úplně časté, jo? Protože jinak ty starší by se uběhali a asi by to nebylo ani reálné. Jo? Ale zřejmě tam občas někdo nemocný byl. Je někdo mezi vámi nemocen, ať zavolá starší zboru a ti, ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu. To zajímavé je zase, ne ať se nad ním modlí. Pomodlí, stačí, žádné škemrání. A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne a jestliže se dopustil hříchu, bude mu odpuštěno. Jo, takže tam někdy může kořenem té nemoci být nějaký hřích a to taky při té návštěvě těch starších se může vyřešit. Třetí možnost, modlitba se skládáním rukou. To je asi nejběžnější věc. U Marka 16.18 tam Ježíš říká, na nemocné budou skládat ruce a budou se mít dobře. A to neříká o apoštolech, to říká o normálních věřících. Jo? Takže je to naším úkolem jako věřících a funguje to, když Pánu Bohu důvěřujeme. Potom je tam ta přímluvná modlitba, že se můžeme přimlouvat za někoho druhého. Víme, že někdo nemá víru, třeba ani není věřící. Jo? Když není věřící, když nepatří Kristu, těžko bude mít tu víru. Jo? To si přiznejme. Ale my můžeme se za něj modlit a prosit Boha, aby ho uzdravil. Protože Pán Bůh slyší naše modlitby a je rád, že toho člověka máme rádi, co je nemocný. Jo? A k tomu se váže verš z Jakuba 5.14. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Někdy opravdu ta nemoc je způsobená hříchem. Neříkám, že vždycky, vůbec ne vždycky, ale někdy jo a je potřeba s tím něco udělat. No, takže tohle to jsou čtyři možnosti a ještě mám pátou možnost, jak přijmout uzdravení. No, to je skrze lékaře. Křesťané nejsou proti lékařům. Je autor Lukášova evangelia, Lukáš, byl lékař, proto taky zaznamenal nějaký detail, takový doktorský kolem toho umučení Krista. A lékaři jsou dobří, bojují proti stejnému ďáblu jako ti, kteří se modlí, jo? Mají omezenější možnosti. Jo, ale zase prostě to, co mají k dispozici, tak nějak užívají a je to takové určité bezpečí, že to vždycky stejně funguje. Ale někdy je potřeba nedat na lékaře. Zvlášť to uzdravení. Zažil jsem dvě uzdravení z rakoviny u lidí, kteří jsou mi blízký, jo. Jedno byla naše sousedka Jana Vildová a prostě našla, uvěřila a po ní našla se u ní rakovina a už ji měla předtím, jo, takže to je vždycky tak jako horší. No a šla do sboru k modlitbám, modlili se za ní a když se za ní pomodlili, tak potom šla na tu operaci. Jo. Předtím biopsie, vyndali kus toho nádoru, zjistili, že to je zhoubné, no potom jí operovali a říkali chemoterapie a ona říkala ne. A když ji pustili domů, tak jako se chtěla se mnou poradit a já tohle moc nedoporučuju, ale tady jsem viděl, že je to dobrý. Jo. Jsou lidi, kterým jsem říkal, určitě na tu chemoterapii jděte, pamatuju se na dva lidi, jo, a nedali na mě a ukázalo se, že jsem měl pravdu, jo. Takže to není úplně jako způsob, že to vždycky tak dělám, ale ona se ani nepřišla zeptat. Přišla mě to jenom povědět, jo? No a viděl jsem, že to jim nějak věří a potom přišly výsledky té histologie a tam bylo, že to není zhoubné, jo? Takže vlastně mezi tou, před tou modlitbou se zjistilo, že to je zhoubné. Pak byla modlitba a operace a pak se ukázalo, že to není zhoubné. Takže vlastně po té modlitbě došlo k uzdravení. Ty doktoři byli z toho úplně hotoví. Vůbec o tom nechtěli se bavit, protože samozřejmě to vypadá, jako kdyby to oni spletli. Jo? Nikdy nic takového nezažili, ale zase my víme, že to bylo, že to tak bylo. A s Janou Semilskou, členkou sboru regionu Západ, tak to bylo něco podobného. Taky tam měla na noze nádor a bylo to špatné. Jo? Špatný nádor, že byl rozlezlý na té noze. No a taky udělali biopsii a bylo to zhoubné a potom ji operovali, ale jenom, že ten nádor byl zapouzdřený, když to operovali najednou a když udělali teda tu histologii, tak se zjistilo, že to není zhoubné. Jo, úplně stejný scénář, protože Bůh uzdravuje a to jsou opravdu skvělí lidi. Ta Jana Vildová už je u Pána. Narodila se v roce 1929, jo? Takže to už je to, ale prostě Bůh jedná, pro mě to jsou hrozně důležité zážitky tohleto. A zažil jsem víc těch uzdravení, ale tohle byly největší uzdravení, které jsem tak jako zastihl. Na to lékaři nestačili, jo? Takže já jsem pro ty lékaře, ale když ty lékaři jsou na to krátký, tak je potřeba určitě jít za Pánem Bohem a nejlepší je nestrácet čas čekáním u doktora a přijmout uzdravení vírou. Jo, ale když to nejde, běžte k doktorovi. Jaké jsou překážky pro přijetí uzdravení? Jedna z překážek je nevěřit. Jo? Dokonce ani Ježíš nebyl schopný nějaké lidi uzdravit, když mu nevěřil. Jo? Což je zvláštní. Marek 6, 5 až 6. A pro jejich nevěru tam neučinil mnoho mocných činů. To je Matouš 13, 58. Jo? A u toho Marka tam je, že na několik neduživých vložil ruce a uzdravil je. Takže ty nebyli tak moc nemocní. Jo? Žádný chromý tam nestal. Protože ty lidi mu nevěřili. Prostě ta víra je strašně důležitá. Takže bacha na nevěru, musíme se s ní nějak vypořádávat, jak já jsem to dělal, jak to dělám, čtu Bibli, Boží slovo, potrhával jsem si o tom uzdravení. Vůbec nepochybuju, že se to stalo. Jsou nádherné ty zázraky, jak jsou popsané a úplně poznáte zázrak z nějaké legendy o nějakém svědci, že to je podfuk. A jak je to úplně jiné, to, co je napsáno v těch evangeliích. No, takže Božím slovem bojujeme s nevěrou. Neodpuštění je překážka pro přijetí uzdravení. Dokonce se říká, že artroza někdy bývá důsledkem toho, když neodpustíme. Jo, slyšel jsem takový názor, jakože my jsme prostě lidi a když nám někdo něco špatného udělá, tak proč bychom odpouštěli? Jo? Mluvili jsme o tom odpuštění minule. Ale neodpuštění má důsledky i v tom životě tady. Negativní důsledky na naši psychiku a může mít taky negativní důsledky na naše zdraví. Okultismus všeho druhu. To je moc špatná věc. Kontakt s okultními léčiteli brání přijetí uzdravení nějak. Kontakt s okultními léčiteli. Znám některé příklady, kdy vlastně ten člověk jakoby byl uzdraven, ale pak přišly horší věci. Jo. Závislost na člověku. Když křesťan místo, aby věřil Bohu, tak důvěřuje člověku, jo, že důvěřuje tomu, kdo se za něj modlí, ale tady jde o Boha a ta modlitba uzdravuje Bůh a ne lidi. Jo? Ty léčiteli říkají, my uzdravujeme jo, a opravdu částečně uzdravujou, ale v tom křesťanském rozměru neuzdravují lidi, ale Bůh. Takže závislost na člověku, to je problém. Někdo jde si o uzdravení k nějakému vyhlásnému evangelistovi, ale vlastně nedívá se na Boha a dívá se na toho evangelistu a tohle nefunguje. Je lepší přijmout uzdravení doma v klidu, než jít za velkým evangelistou. Ale když, tak i díky Bohu za evangelisty, který se modlí za uzdravení. Nepořádek v životě, to může být problém. Jo, když jsem chodil pozdě spát, oslabil se ten organismus a byl jsem náchylnější k těm nemocem. Jo, je to jednoduchá věc. Nejrůznější hříchy dělají problémy. No a potom jsou tady nějaké širší duchovní souvislosti. Když byste četli knihu Job, tak ten člověk byl nějakým způsobem pronásledovaný nemocí, ale jenom krátkou dobu. A vlastně jsou tam nějaké širší duchovní souvislosti. Přečtěte si knihu Job, můžeme si o tom někdy popovídat, když by vás to zajímalo. Nemůžu to moc vysvětlovat. Taky apoštol Pavel hodně dobře uzdravoval, jo, a jeho spolupracovník Timoteus byl dost nemocný. Takže tam taky nějak moc to nefungovalo. Jo, takže abychom měli takovou proporci, že čteme o obrovských zázracích u Ježíše, u Pavla, ale ten Timoteus zrovna uzdravený momentálně nebyl. No a teďko pozbuzení, abychom se za nemocné modlili. Proč je to důležité? Samozřejmě, že je potřeba, aby těm lidem bylo dobře, nepřejem jim tu nemoc, že jo? A pomodlit se za člověka, to je úplná maličkost. Jan 4:48, Ježíš řekl, neuvidíte-li znamení a divy, jistě neuvěříte. Takže ten zázrak nám ohromně pomáhá věřit. A nějakou víru třeba máme, ale vidíme zázrak a posune nás ještě dál. Jo? Takže to jsou úžasné věci. No a tady ještě nakonec bych se vrátil k tomu Ježíšovu poslání, to je závěr Markova evangelia, co říká Ježíš učedníkům předtím, než odchází k otci. A řekl jim, jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří. V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou a vypíjí-li něco smetícího, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou skládat ruce a budou se mít dobře. Ty nemocní, jo? Jo, takže Ježíš ty, kdo uvěří, vlastně takhle posílá. Jako poslal těch 12 apoštolů a potom těch 72 učedníků, tak vlastně posílá taky nás. Pokud Pánu Ježíši patříme, můžeme někomu, kdo je nemocný, nabídnout modlitbu. Jo? Je to skvělý způsob kontaktu. My jsme, máme rádi svý sousedy, jsme vedlejší domeček, oba dva ty domečky jsou mokrý, jo? Starý domečky, no a ten soused byl opravdu dlouho nemocný a tak jsme tam jednou s Martou zašli za nima a pomodlili jsme se. Nebylo to hned uzdravený, ale díky Bohu je v pohodě teďko. Takže tímhletím způsobem můžeme fungovat a kdo patříte Pánu Ježíši, tak vás chci k tomu pozbudit. A i když jste to třeba nikdy nedělali, tak prostě se to dá.